тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Қайырлы таң, қымбатты радио тыңдаушы ағайын. Бүгін наурыздың 20-сы, сейсенбі, Азаттық радиосы таңғы бағдарламасымен таныстыруын бастайды. Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Сәлеметсіздер ме, қымбатты тыңдаушылар. Азаттық радиосының бағдарламасын бүгінгі модератор мен Үкілай жүргіземін. Ендеше алда тыңдайтын тақырыптарыңызды айта кетейін. Оппозициялық саясаткер Владимир Козлов пен Серік Сапарғалиді тағы бір айдай қамауда ұстау туралы шешім шығарған судья мен прокурор, олар бейбітшілік пен адамзат қауіпсіздігіне қарсы ауыр қылмыс жасады деді. Қазақстан зиялыларының форумында Жаңаөзен мәселесі де сөз болып, қарт жазушы Әбдіжәміл Нұрпейісов Жаңаөзенде полицияның халыққа фашистерден де бетер аяусыздық көрсеткен атап өтті.
Елімізді қорғайтын қарулы күштеріміз сол ОМОН полициялардың сыйты әлгіндей болса, 20 жыл бойы лепіріп мақтанатындай не жөніміз бар еді.
Алматыдағы интеллигенция өкілдері еуразияшылдықты Қазақстан тәуелсіздігіне төнген қауіп ретінде қарастырып жатса, Мәскеуде басталған Еуразиялық экономикалық қауымдастық саммитіне Қазақстан президенті қатысып отыр. Және Билікшіл әділет партиясының төрағасы Мақсұт Нәрікбаев жетекшілік қызметінен кетіп, енді ғұмыр баян жанрында кітаптар жазумен шұғылданатындығын айтып отырғаны жайлы тыңдайтын боласыздар. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар. Біздің хабарларымызды сіздер азаттық.орг интернет парақшасы арқылы таба аласыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, азаттықты тыңдаңыз. Құрметті тыңдаушым, сонымен дүйсенбі наурыздың 19 күні Алматының Алмалы аудандық сотында тіркелмеген Алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов пен Халық майданы қозғалысының белсендісі Серік Сапарғалиге қатысты сот отырысы өтті. Бұл соттың шешімі бойынша қамау мерзімі тағы бір айға ұзартылды. Сотқа қатысқан құқық қорғаушы әрі журналист Андрей Свиридов екі оппозициялық өкілге қарсы судья мен прокурор тағып отырған айып бейбітшілік пен адамзат қауіпсіздігіне қарсы ауыр қылмыс жасады деген айыптаумен келіспейтіндігін білдіріп отыр. Осы саясаткерлер ісіне қатысты хабарды Мәншүк Асаутайдан тыңдаңыз.
Жаңаөзен ісі бойынша әлеуметтік араздықты қоздырды деп айыпталған оппозиция белсендісі Владимир Козлов пен қоғамдық белсенді Серік Сапарғали қамауда тағы бір ай отыратын болды. Олар қамауға қаңтардың 23 күні алынған болатын. Дүйсенбі наурыздың 19 күні Алматының Алмалы аудандық сотында тіркелмеген Алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов пен Халық майданы қозғалысының белсендісі Серік Сапарғалиге қатысты сот отырысы өтті. Есте болса, қаңтардың 23-інде қамауға алынған олар соттың шешімімен 2 айға қамалған еді. Енді міне бүгінгі соттың шешімі бойынша қамау мерзімі тағы 1 айға ұзартылды. Серік Сапарғалидің адвокаты Күлпаша Ергербаева өз сөзінде қамау мерзімін ұзартудың негізі жоқ екендігін айтқан болатын.
Сапарғалидің бұлтартпау шарасын өзгертуге негіздер бар деп ойлаймын. Жаңа прокурор жоқ деп еді, менің пікірімше негіздер бар. Себебі қазіргі кезде Сапарғали өзі қарт адам. Зейнеткер ретінде 63 жасқа келіп қалған адам, оның жаңа денсаулығы болса қазіргі кезде өте нашар, нақты тұрғылық мекенжайы да бар. Сондықтан оған Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің, қылмыстық істер жүргізу кодексінің 149-шы бабын қолданып, үйге қамап отыру деген ұстап шарасын соны қолдануларыңызды өтінемін.
Дед сот процесі кезінде адвокат. Осыған ұқсас өтінішті Владимир Козловтың адвокаты Алексей Плугов та жасады. Бұдан бөлек ол Жаңаөзен ісінде Алға партиясы мүлде сөз болмайтындығын, ал Козловтың қызметі тек екі жақты дауды шешуге бағытталғандығын атап өтті. Оның сөзінше Владимир Козлов Халық майданы қозғалысының құрамында Жаңаөзенге барғанда ол жақта еңбек дауы ушығып, әлеуметтік араздық қозып қойған болатын. Ол мұнайшылармен кездесу кезінде бұл мәселені шешудегі заңды жолдарды қарастырып, осы мақсатта жұмыс істеген дед адвокат.
На тот момент, когда Владимир Козлов появился уже на узене, социальная рознь между социальными группами работника и администрации работодателя уже на тот момент она существовала. Деятельность моего подзащитного Жаңаөзенде была направлена исключительно на мирное решение трудового спора.
Дегенмен судья Гүлшахар Шыныбекова прокурордың қамаудағылар егер босатылса жасырынуы немесе тергеуге кедергі жасауы мүмкін деген өтінішін назарға алып шешім шығарған еді. Еске салсақ, Владимир Козлов 23 қаңтарда Жаңаөзен оқиғасына байланысты әлеуметтік араздықты қоздырды деген айыппен 2 айға қамалған еді. Ал наурыздың басында Алматыда әскери ауруханада оның көк етіне операция жасалған. Кей ақпараттар бойынша ол қазір ауруханадан абақтыға ауыстырылған. Дәл сол 23 қаңтар күні Серік Сапарғалидің үйіне құқық қорғау органдары тінту жүргізіп, әлеуметтік араздық туғызды деген айып таққан еді. Ал 26 қаңтар күні сот оны 2 айға қамау туралы санкция шығарды. Серік Сапарғали 2011 жылғы президент сайлауына түсуге үміткер болған, ал 2011 жылы желтоқсанның соңында Жаңаөзендегі биліктің әрекетіне наразылық білдірген, рұқсат етілмеген акцияға қатысқан үшін 15 тәулікке қамалған еді. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Ардақты ағайын, Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Наурыздың 19 күні Алматыда Алтынбек Сәрсенбай ұлы атындағы қор қазақ интеллигенциясының басын қосқан форум өткізді. Жиын модераторы мәдениеттанушы Мұрат Әуезов жиналғандардың талқылауына 8 тақырып ұсынып, Қазақстанның геосаяси жағдайы, кеден одағы мен еуразияшылдық, алаш идеясы, Жаңаөзен, діни ахуал сияқты елдегі күрделі мәселелерге қатысты өз ойларын ашық айтуға шақырды. Осыған дейін қоғамға Жаңаөзенге қатысты пікірін білдірмеген қарт жазушы Әбдіжем Нұрпейісіп полицияның жаралы адамдарды қуып жүріп өлтіргенін жауыз болды деген фашистерден асып түсті деді. Бұл жиынға келе алмаған тағы бір қарт қаламгер Герольд Бельгер биліктің халықтан алшақтап бара жатқаны қоғамды тығырыққа тірейтіндігін айтып хат жолдаған. Жаңаөзен оқиғасына сараптама жасаған қоғамдық комиссия мүшесі Рысбек Сәрсенбайұлы оны өткен ғасырдың басында болған Ресейдегі қанды жексенбіге теңеп отыр. Жиынға барған тілшіміз Мақпал Мұханқызына енді микрофон кезегін ұсынайық.
Жиын модераторы мәдениеттанушы Мұрат Әуезов жиналғандарға 8 тақырып бойынша ойларын айтуға шақырды. Бұл тақырыптардың арасында Қазақстанның геосаяси жағдайы, кедендік одақ пен еуразияшылдық, алаш идеясы, жаңа өзен, дін тағы басқа мәселелер бар. Егемендік алып ел басына екі бетінен оты шыққан жігерлі жас жігітті отырғыздық деп сөзін бастаған қарт жазушы Әбдіжәміл Нұрпейісов содан бері президенттің елді бүкіл әлемге танытқанын айтып, сөз арасында елбасының Астананы арқаға көшіргені өте ойластырылған пайдалы қадам болды. Сөзінің ортасында жаңа өзен мәселесі қалай, неліктен пайда болды деп сұрақ қойған жазушы, жаңа өзенде полицияның халқа фашистерден де бетер аяусыздық көрсеткенін атап өтті.
Фашистер қанша жауыз болса да, бір ғажап жарандарға қол көтермейді. Қайта жараланған сәбет солдатын госпитальға көтеріп апарып, салатын да жарақатын емдеп, аяғына тұрғызып жібереді. Ең аяғы фашист екес, фашист солай болғанда, ертеңгі күні еліміздің егемендігін қорғайтын, елімізді қорғайтын қарулы күштеріміз, сол ОМОН полициялардың сыйқы әлгіндей болса, 20 жыл бойы лепіріп, мақтанатындай не жөніміз бар еді.
Жазушы, билік халықпен санаспаса мұның арты ірі трагедияға алып келуі мүмкін деді. Модератор Мұрат Әуезов жазушы Герольд Бельгердің денсаулығына байланысты келе алмағандығын, әйтсе де оның осы форумға арнап жазғанын хатын оқып берді. Онда хат иесі халықпен биліктің алшақтап бара жатқаны қоғамды тығырыққа тірейтіні туралы жазған. Баяндамасын алаш идеясын арнаған алаштанушы ғалым Тұрсын Жұртбай дертті қазақ қоғамына операция жасамас бұрын оған алдымен дұрыс диагноз қою керектігін айтты. Қазақстанның басты жауы оппозицияда емес, оралманда емес, күйеуі мен баласына араша түскен жаңа өзендік әйелде емес, мемлекет құрып отырған, ұлтқа қарата биліктің қолданып отырған, ұлтсыздыққа негізделген саясаты деген кезде залдағылар қол соқты. Кедендік одақ Еуразия идеясын Қазақстанның тәуелсіздігіне төніп тұрған қауіп ретінде атаған баяндамашы ұлт тәуелсіздігін сақтап қалу үшін жалпыұлттық тұжырымдама қабылдау керектігінде айтып өтті. Ал тарихшы Бейбіт Қойшыбаев Қазақстанның тек қағаз жүзінде ғана демократиялық ел болып отырғанын, іс жүзінде жаңа тұрпаттағы тоталитарлық сана дендеп бара жатқанын айтты. Оның айтуынша мұның барлығы өткенді талқылап сабақ алмаудан болып отыр.
Біз советтік жүйемен коммунистік идеологияны түбін түсіріп жамандаймыз. Бірақ солардың кезінде миллиондаған қалың бұқараны өзіне несімен орағанына идеологияны ой жүгіртпейміз.
Деді Бейбіт Қойшыбай. Жазушы Дулат Исабеков ұлт зиялыларының мәселелерді тек тізіп қана қоймай, оны талдап сараптау қажеттігін айтты. Ол қазақтың ешбір сыртқы күштің әсерінсіз өз ішінде жойылып бара жатқанын да айтып өтті. Жаңа өзен оқиғасына талдау жасаған қоғамдық комиссия мүшесі Рысбек Сәрсенбайұлы жаңа өзен оқиғасын Қазақстан тарихындағы ең бір сорақы да масқара қылмыс деп атады.
Біз мұны 1905 жылға Ресей патша жандармериясының өтішпен келген қарусыз халыққа кесеп тұрып оқып баратқан қанды жексенбісімен бірдей оқиға деп бағалаймыз. Біз мұны өзінің президенттік билігін сақтап қалу үшін қырғыз қандастарының аяусыз атқызған бакиевшілердің жауыздығымен салыстырамыз.
Оның айтуынша қасіретті оқиғаның бірнеше себебі бар. Біріншісі, қатардағы еңбек дауын шешуге биліктің мүдделілік танытпауы, деді Рысбек Сәрсенбайұлы.
Көптеген адам өлімінен кейін мемлекет басшысы өз қателігін өте кеш түсінді, бірақ онысы үшін халықтан кешірім сұрамады. Бұл көшбасшы атанып жүрген адамның көштен, яғни халықтан әбден алыстап кеткендігін көрсетеді.
Оның айтуынша биліктегілер ереуілшілердің талабын орындаса, жұқпалы індеттей басқа салаларға және басқа аймақтарға таралып кетуінен сескенді. Сондықтан оған жол бермей, әуел бастан басып жаншып тастау керек дейтін патша пиғыл басым түскен. Оның айтуынша билік мұнайшылардың жалақысын көбейтіп, пайдадан қағылғысы да келмеді. Мыңдаған жұмысшыларға ай сайын миллиондап, жыл ішінде миллиардтар кетеді. Әркімге қалтасы жақын, пайдадан қағылу қайбір жақсы дейсің, деді ол. Қытайдың қаражанбас мұнайдың жартысына ел кететін айтқан қоғамдық комиссия өкілі соңғы 5 жылда Қазақстанның Қытайдан құдды нағашысы сияқты қарыз алғыш боп кеткенін айтты. Ол сонымен бірге қоғамның енжарлығын, халықты ерте алмаған саяси партиялар мен қоғамдық ұйымдардың да әлсіздігін атап өтті. Жиын соңынан 7-8 талап жазылған үндеу қарар қабылданды. Онда қоғамдағы авторитарлы репрессивті үрдістерді дереу тоқтату, митингке қатысқандарды жазаламау, сөз бостандығына шектеу қоймау, шаңырақ оқиғасы бойынша сотталған Атабек тағы басқа азаматтарға рақымшылық жасап, оларды босату, сопылар ісі бойынша сотталған ғалым Саят Ыбырай тағы басқа азаматтарды, Айдос Садықов, Владимир Козлов, Серік Сапарғали тағы басқа азаматтарға қатысты қылмыстық істі тоқтату туралы талаптар жазылған. Онда сонымен бірге наурыз айының аяғына белгіленген жаңа өзен оқиғасына қатысты соттың ашық өту туралы талап та жазылған. Жиынды ұйымдастырғандар ұлт зиялыларының бұл үндеуі билік өкілдеріне сонымен бірге Қазақстан қоғамына бағытталғанын айтты. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, сонымен Алматыда зиялылар кеден одағы Еуразиялық одақ құруға қарсылы пікірлерін білдіріп жатқан тұста, Мәскеуде басталған Еуразиялық экономикалық қауымдастық саммитіне Қазақстан президенті қатысып жатыр. Бұл жайында қысқаша құлақтандырудан кейін тыңдайтын боласыздар. Бізден алыс қалмаңыздар.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Ардақтаған сонымен дүйсенбі күні Ресей астанасы Мәскеуде Еуразия экономикалық қауымдастығының саммиті басталды. Бас қосуға Ресей, Беларусь, Қазақстан, Қырғызстан және Тәжікстан президенттері қатысып отыр. Мұнда Еуразиялық одақ құру жолындағы келісім жобасы қаралып отыр. Бұл туралы толығырақ Саида Бауымқожа бізге айтып береді. Саида, сонымен тыңдармандарымызды осы Мәскеуден келіп түскен соңғы жаңалықтармен таныстыра кетсеңіз.
Жақсы өкілі, наурыздың 19 күні Мәскеуде Ресей президенті Дмитрий Медведев Еуразия экономикалық қауымдастығының саммитін ашты. Ұйымның мемлекетаралық кеңесінің кезекті отырысы әуелі тек қана президенттердің қатысуымен өтеді, кейінірек оған делегациялардың өкілдері қосылады. Кремль баспасөз қызметінің хабарлауынша Мәскеудегі басқосуға Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев, Беларусь президенті Александр Лукашенко, Қырғызстан президенті Алмазбек Атамбаев, Тәжікстан президенті Эмомали Рахмон сонымен қатар бақылаушылар ретінде Армения президенті Серж Сарксян мен Украина президенті Виктор Янукович қатысып жатыр. Бұған қоса саммитке бақылаушы мәртебесіне ие Молдова тарапынан президенттің міндетін уақытша атқарып отырған Мариан Лупо да келген. Саммитке қатысушылар болашақ интеграциялық процестердің шеңберін анықтауы тиіс. Кремль баспасөз қызметінің мәліметінше басқосу барысында Еуразиялық экономикалық қауымдастығына мүше мемлекеттер осы ұйымды жаңа интеграциялық одаққа айналдыру туралы келісім жобасына қатысты негізгі принциптер бойынша шешім қабылдауы керек болады. Мәскеудегі кездесудің нәтижесін дүйсенбі күні кешке президент Дмитрий Медведев баспасөз мәслихатында хабарлайды деп жоспарланып отыр.
Саида, енді осы Еуразиялық одақ құру идеясын бастаған осы Ресейдің қазіргі премьер-министрі Владимир Путин таяуда президент болып сайланды ғой, енді Еуразиялық одағына біріктіруді көздеп отырған осы Путин емес пе?
Иә, өкілі, талдаушылар осында пікір айтып отыр. Тыңдармандарымыздың есіне сала кетейін, Путин 2011 жылдың қараша айында сайлау алды науқаны барысында ТМД елдерімен Еуразиялық одақ құру идеясын көтеріп, интеграциялық жобаны жүзеге асыру жоспарын жариялаған еді. Ол алдағы бағдарламасы жайлы Известия газеті газетінде жарелаған мақаласында Еуропа мен Азия тынық мұхиты аралығын айтарлық байланыстыра алатын әрі бүгінгі заманның өзегі бола алатын мемлекеттен жоғары мықты бірлестік үлгісін ұсынатынын айтқан еді. Путин бұрынғы совет елдерін Ресейдің маңына топтастырып, барлық ресурстарын бірлесе пайдалануды көздейді. Енді Кремльге қайта оралған соң өзінің басты жобасын жүзеге асыруға кіріспек дейді талдаушылар. Қырғызстандық сарапшы Марс Сариевтің пікірінше Путин еуразиялық интеграцияны Ресейдің халықаралық мәртебесін нығайту үшін алға тартып отыр. Сарапшының айтуынша Путин енді ТМД елдерін қосатын өзінің Еуразия одағы туралы ойын жүзеге асыруға тырысады. Сол тұрғыда Ресей Қырғызстанмен өте жақын байланыс құруға тырысып, бізді кеден одағы және Еуразия одағына қосылуға итермелейді. Егер Ресей ТМД елдерін біріктіре алмаса, одан кейін Ресейдің өзі ыдырайды. Онда ол Еуропаның артқы есігі немесе Қытайдың шикізат бұлағы болып қалады. Сондықтан Ресейге басқа жол жоқ, дейді Марс Сариев. Ал қазақстандық саясаткер Жасарал Қуанышәлінің пікірінше, Ресейдің кеден одағы еуразиялық экономикалық кеңістік дегенінің барар түбі Еуразия одағы екені белгілі болған.
Путиннің қайтадан Кремльге президент болып оралуы әрине біз үшін, қазақ үшін жақсы жағдай емес. Өйткені шын мәнінде кедендік одақ болсын, әйтпесе анау ортақ экономикалық кеңістік болсын, я еуразиялық одақ болсын, барлығы да сол Путиннің саясаты ғой. Назарбаевпен келісілген саясат. Әу бастан осы мәселелерді көтеріп, Қазақстанды қайтадан сол Ресейдің құшағына итермелеп келе жатқан Назарбаев қой. Ал оның негізгі және сенімді одақтасы бұл тұрғыда және басқа да көптеген жағдайда ол Путин. Сондықтан айтып отырмын мен, қазақ үшін бұл қолайсыз жағдай, жақсы емес деп. Әрине, ол тек қазақ үшін ғана емес, жалпы меніңше бүкіл посткеңістікке де жақсы емес. Өйткені Путин шын мәнінде Ельциннен кейін қайтадан империялық рухты тірілтті ғой. Ресейдің сол империялық тәбетін оятты деуге болады. Қайтадан Ресейді ұлы держава қатарына қосамын деген сондай амбициямен саясат жүргізіп келе жатыр,
дейді қазақстандық саясаткер Жасарал Қуанышәлін Азаттық радиосына берген сұхбатында.
Рахмет, Саида. Қадірмен дағайын, сондай осы Алматыда зиялы қауым өкілдері де бас қосып, онда бірқатар мәселелер талқылады. Соның ішінде осы кеден одағы еуразиялық кеңістіктің осы Қазақстан тәуелсіздігіне қандай қауіп төндіруі мүмкін деген мәселелерді талқылаған болатын. Бұл жайында біздің azattiq.org интернет парақшасынан тауып өз пікіріңізді қалдыра аласыз.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250456, 261-18-89.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыратын болсақ, наурыздың 17-сі күні Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың курстасы, билікшіл әділет партиясын соңғы 8 жыл басқарып келген Мақсұт Нәрікбаев жетекшілік қызметінен кеткендігі мәлім болды. Қазақстандық бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша, билікшіл әділет партиясының төрағасы Мақсұт Нәрікбаев жетекшілік қызметінен кеткенде ғұмырбаян жанрындағы кітаптар жазумен шұғылданатындығы мәлімдеген саясаткер Уәлихан Қайсаров болса, Нәрікбаевсіз партияның саяси ойын да мәні жоғалады деп санайды. Жалпы Қазақстандық ақпарат құралдары бұл ақпарат жайлы жарыса жазғанымен партияның веб-сайтында мұндай өзгерістер туралы бір ауыз айтылмады. Ал мемлекеттік хабар телеарнасы таратқан мәліметке сәйкес, Нәрікбаев партия басшылығына жас адамдардың келуі үшін осындай қадам жасаған екен. Бұл қадамға қатысты сарапшылар не дейді? Микрофон алдына әріптесім Мәншүк Асаудайды шақырайық.
Мақсұт Нәрікбаев әділеттің жетекшілігінен кеткенімен мүшеліктен әзірге кетпейтіндігін айтып отыр. Әзірге оның міндетін атқарушы болып Төлеген Сыдық тағайындалды. Саясаткерлер Нәрікбаевтың бұл қадамын әртүрлі бағалап отыр. Бірі партияға жаңа басшы керек десе, ендігілері Нәрікбаев кетуге мәжбүр болды дегенді айтып отыр. Алғашқы болып пікір білдірген коммунист Серікболсын Әбділдин Нәрікбаевтың кетуіне әділеттің өткен парламент сайлауында ең аз дауыс жинауы себеп болуы мүмкін екен.
Партия құрды, оны біраз ұстады, жаңа тек қана саясат емес, оның университеті де бар. Себептен де оның кеткеніне таңғалатын ештеме жоқ, менің ойымша. Ол бірден, екіншіден әрине партиясын парламентке кіргізуге көп еңбек жасады. Оның үстінде ол Назарбаевтың досы бұрыннан бері. Соның парламентке кірмей қалғанның өзі себеп болуы мүмкін. Осы менен доғарайын мен саясатты деп ойлаған болар.
Жалпы енді Мақсұт Нәрікбаев қандай саясаткер?
Менің ойымша ол сонша бір халықтың жағдайын, мемлекеттің жағдайын терең ойлайтын саясаткер емес, ол өмірдің ағымыменен жүретін адам болған.
Есте болса, сайлау алдында Мақсұт Нәрікбаев партия басшылығына бұрынғы сенатор Уәлихан Қайсар мен өзін эколог саясаткер ретінде танытып жүрген Мұсағали Дуамбековті шақырған еді. Партия төрағасының орынбасарлары болып тағайындалған бұл екеуі сайлау аяқталысымен ақпанның басында партия басшылығының құрамынан шығарылып тасталған болатын. Бұл оқиға кезінде төрағаның бірінші орынбасары Төлеген Сыдық кейіннен қосылған орынбасарларды сайлау науқаны кезінде ғана қызмет иеленген уақытша кадрлар ретінде таныстырып, оларды партиялық дисциплинаны бұзды деп айыптаған болатын. Мұсағали Дуамбеков 2012 жылғы ақпанның 1-і Зона кезет басылымына берген сұхбатында Төлеген Сыдықты Астана арқылы партия төрағасы болуға ұмтылып жүрген адам ретінде сипаттаған еді. Мақсұт Нәрікбаевтың партия басшысы қызметінен кететіні туралы ақпарат дәл осы сұхбат кезінде айтылған. Бірнеше күннен кейін баспасөз мәслихатын өткізген Төлеген Сыдық бұл мәліметті жоққа шығарып баққан еді. Оппозициялық саясаткер Жасарал Қуанышәлінің айтуынша, орынбасарлар арасындағы дәл осы дау төрағаның кетуіне себеп болуы мүмкін.
Бір қызығы, сол айтыстар болып отқан кезде Нәрікбаевтың өзінің даусы естілмеді. Ол үшін біреулер сөйлейді де айтады, бірақ Нәрікбаевтың өзі көрініп сөйлеп бір кесімді пікірін айтпады. Соған қарағанда сол кездің өзінде ол партияның басшылығынан я өзі шеттеп, я оны шеттеткен бір жағдай болған сияқты. Қазір енді оның осылай мәлімдеуі сол ішкі осындай рума, іштей бөліну, жарылу сондай жағдайдан туған болу керек.
Ал өткен сайлауға қатысып жеңіске жеткендердің бірі коммунистік халықтық партиясының өкілі Жамбыл Ахметбеков Нәрікбаевтың бұл қадамын дұрыс бағалап отыр.
Саяси партиялар өздерінің іс қимылдарын сараптамаға салу керек. Яғни қазіргі заманның талабына сай жұмыс істей алды ма? Неліктен оларға сайлаушылар өз дауыстарын бере алмады? Яғни қазіргі таңда ол кісі өзінің алғашқы уақыттағы миссиясын орындады. Бітті, қазіргі кезде жастарға орын беру керек деген ой туындаған. Сонда мынау жаңадан келген жаңа тың күш, жаңаша ойлайтын басшы керек болған шығар. Олардың қатарын жаңарту керек болады. Жаңартқанда бұрынғы ақсақалдардың ақылын тыңдай отырып, жаңасы түрде іске асырылатын жастар болу керек. Менің ойымша осыны ойлап, партияның жаңа деңгейге көтеру мақсатында өздерін босатқан деп ойлаймын.
Оның пікірінше Нәрікбаев тәжірибелі саясаткер, дегенмен әділетті басқаруда бір ғана қателікке жол берді, Жамбыл Ахметбеков.
Олардың өздерінің бастапқы қойған мақсаттары болған жоқ. Не үшін күресіп жатқандарын олар білдіре алмады. Олар ең басты мақсатын қойды, біз президенттің жақтаушысымыз деп. Онда саяси тұрғыдан олар ұтылды, өйткені президенттің жақтаушысы болатын болса, биліктің партиясын жақтаймыз деген сөз. Биліктің партиясын жақтаса, әділет партиясы болып қажет болмаушы еді, Нұратан болып шығуға да болатын болды. Сондықтан бір құптап шыққаннан кейін саяси тұрғыдан олар ұтылды. Сондықтан олар әлі әділет партиясы болып үлгерген жоқ. Аты әділет қой, негізгі олардың мақсаты ол болған жоқ.
Әділеттің атына заты сай болмауы туралы саясаткер Жасарал Қуанышәлінде айтып отыр.
Кезінде Нәрікбаев әртүрлі жоғары лауазымды қызметтерде болды, соның ішінде әділет министрлігіне басқарды ғой. Ал енді сол министрлік қандай әділетті әрекет жасады? Ешқандай, керісінше жасаған әрекеттерінің барлығы әділетсіз болды және басқаша болуы мүмкін емес. Назарбаевтың билігі тұсында ол тек аты ғана барлығының. Ал заты олардың барлығы да мына ақорданың тікелей жеке Назарбаевтың бұйрығыменен жүретін, айтуымен жүретін, нұсқауымен жүретін қуыршақ құрылымдар ғой.
Жалпы Нәрікбаев қандай саясаткер?
Ол Назарбаевтың жақын досы ғой. Сондықтан әрине ол саяси ортада ғана емес, жалпы Бұқараға белгішіл саясатшы ретінде белгілі. Кейде былай билікті жалпылама сынаған түр көрсеткенмен, шын мәнінде Назарбаевтың режимін қолдайтын адам екені белгілі. Меніңше оның бүкіл саясаткерлік болмысы осымен айқындалады. Мен өзім Нәрікбаевты ондай бір өзінің саяси мықты позициясы бар табанды саясаткер деп айта алмаймын, өйткені олай болса ол елде болып жатқан жағдайларға байланысты көзі көріп отырып, іштеген қарамай Назарбаевты қолдамас еді ғой. Сондықтан ол бейімделгіш саясаткер деп есептеймін, бейімделгіш. Сол еш уақытта өзінің пайдасын ұмытпайтын, өзінің қауіпсіздігін ұмытпайтын, және де елде қандай жағдай болып жатса да сол күштілердің ыңғайымен жүретін адам деп есептеймін.
Коммунист Серікболсын Әбділдинде әділеттің айқын позициясы болмағандықтан оны халық та, билік те елеп отырған жоқ деген пікір айтады. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Құрметті ағайын, жоғарыда сөз алған сұхбаттастарымыздың бірі саясаткер Уәлихан Қайсар осыған дейін Азаттық радиосына берген сұхбатында әділет партиясына осы парламенттік сайлау қарсаңында өту себебін осы Мақсұт Нәрікбаевтың дін жолына бет бұрып намаз оқитын адам болғандығымен байланыстырған болатын. Қазақстандық ақпарат құралдары осы 78 жастағы саясаткер Мақсұт Нәрікбаевтың намазға шығылудан басқа да көптеген сипаттарына назар аударып келген болатын. 2 жыл бұрын Мақсұт Нәрікбаев қара жорға биін бүкіл Қазақстан болып билеуге шақырған еді. бірақ саясаткердің биографиясын өзгелерден ерекшелеп тұрған тағы бір маңызды деталь, оның кезінде Украинадағы Днепродзержинск техникалық училищесінде Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевпен бір сыныпта оқығандығы, сондықтан ол Қазақстан президентінің жақын досы, үзеңгілесі ретінде айтылып келген. Ардақты ағайын, Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдауға уақыт тауып жүріңіздер.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Ардақты ағайын, Азаттықтың хабарлары одан әр жалғасады. Ауғанстан соңғы 40 жылдағы тарихын оқытпайтын болды. 40 жылдық соғыстан мезі болған ауған елінің шенеуніктері ұзақ уақыттан бері бір-бірімен қырқысып келе жатқан этникалық және саяси топтардың араздығын өршіте түспеу үшін тарих пәнін оқытудың жаңа әдісін таптық деп отыр. Тақырыпты Саида Бабамғожа жалғастырады.
Ауғанстанның қазіргі заман тарихының соңғы 40 жылы шетелдік басқыншылыққа, азаматтық соғысқа және саяси дүрбелеңге толы. Тарихи әдебиеттер бір-бірімен бақталас этникалық және саяси топтардың дұшпандарын даттап, батырларын мақтап қолдан бұрмаланғандықтан қарама-қайшылыққа толы. Мемлекет басшылары барлық ауғандықтар ұлтына, саяси көзқарасына немесе діни нанымына қарамастан таласы көп тарихты қабылдай алатындай етіп, оқытып үйретудің тәсілін таптық деп отыр. Ол үшін Ауғанстанның соңғы 40 жылдағы тарихын оқулықтан тұтас алып тастау керек деп ұйғарды. Көктемде басталатын жаңа оқу жылынан бастап Ауғанстан үкіметі орта мектептерге СССР-дің басқыншылығы, азаматтық соғыс, Талибан режимі 2001 жылғы ақыштың кіруі және әлі күнге дейін жалғасып жатқан халық ұйымдардың араласуы туралы ешқандай ақпарат бермейтін жаңа оқулықтар жазып таратпақшы. Ауғанстанның білім министрлігі үкімет ресми түрде бекітуі тиіс оқулықты бейсаяси білім беру бағдарламасының бір бөлігі деп санайды. Бұл әрекет осыдан 3 жыл бұрын орта мектептердегі қазіргі заман тарихының даулы тұстарын айналып өтетін жаңа оқулықтарды қолдану туралы бастаманың жалғасы. Білім беру саласына жауапты басшылар оқулықты Ауғанстан үкіметі мен әртүрлі шетелдік демеушілер қаржыландырды деп айтады. Осы мәселеге орай ақш әскерінің шетелдік жәрдем беретін бөлімі төтенше жағдайлар бағдарламасының басшылығы да бұл бастамаға демеу көрсетті деп хабарланған. Алайда Азаттық радиосының тілшілері өз беттерінше осы ақпараттың растығын тексермекке бірнеше мәрте талпынса да ештеңе анықтай алмады. Оқулықтар негізінен Үндістан мен Ауғанстанда басылмақшы. Ауғанстанның білім министрінің орынбасары Мухаммед Асеф Нэнг жаңа оқулық әсіресе жаңа ұрпақтың арасында ортақ ұлттық танымды қалыптастырады деп үміттенеді.
Тарих бәд нәсіл саз баша, не байран көнеді.
Тарихтың міндеті ұрпақты талқандау емес, оны сауықтырып, дұрыс қалыптастыру, ежелгі бақталастық пен дұшпандықты қоздырып, ұлттың бірлігін жоятын тарихи оқиғалар оқулыққа енбеуі керек. Адамды араз қылатын парақтардан таза парақтар әлдеқайда артық, дейді министрдің орынбасары. Бұл бастаманы үкімет қолдаса да қоғамның тарапынан біраз қарсылық туды. Бастаманың қарсыластары үкіметті азаматтық соғыс кезінде белсенді болып, бұл күндері жақсы қызметте отырған жетекшілердің қылмыстарын жасыру үшін салып жатыр деп санайды. Енді біреулер білім министрлігі өзінің оқу ағарту саласындағы міндетін атқара алмай тоқырат деп айыптайды. Парламенттегі әйел депутат Элай Эршат мемлекет өзінің өткенін мойындап, тарихтан сабақ алып, сол қателіктерді қайталамауды үйренуге міндетті деп санайды.
Бозарат мұхтарама Мариф
министрлік бұл тарихты жазған кезде ақиқаттың бетіне қараудан қорқып пессимизмге салынбау керек. Тарих болған оқиғалар мен фактілерге негізделуі тиіс. Тарихты меңгеру арқылы болашақты дұрыс болжаймыз. Біз кешегі күннің бүгінді жасағанын, бүгіннің ертеңді жасайтынын жақсы білеміз, деді Азаттық тілшісіне депутат. Эршаттың пікірінше Ауғанстан жастары өз тарихын білуге құқылы, оны оқытудан бас тарту, жастарға теріс қызмет көрсету. Тың бастама елдің біраз ұстаздарын алаңдатып отыр. Атын ғана айтып танысқан Абдулла сияқты мектеп мұғалімі жас ұрпақ өткен заманға өздері баға беруге құқылы деп есептейді. Өткен заманда не болғанын құжаттап отыру өте пайдалы іс. Келер ұрпақ тарихты оқыған кезде кім елге адал қызмет етті, кім отанды сатып кетті, бәрін біледі, дейді Абдулла. Соңғы 40 жылда Ауғанстанның білім беру жүйесімен құбылған саяси климаттың кесірінен қатты өзгеріске ұшырады. Ауған шенеуніктерінің айтуынша мектеп сыныптары кейбірде саяси топтардың үгіт-насихат алаңына айналып кетті. 1980 жылдары совет басқыншылығы кезінде бұл елде коммунизмді насихаттайтын кітаптар оқытылды. Бұған қарсы ақштың қолдауымен басылып шыққан СССР мен коммунизмді терістейтін оқулықтар пайда болды. Сосын Талибан билігі кезінде джихадты уағыздайтын оқулықтар қаптады. Орта мектептерге арнап жаңа окуулық жазып, оны тарату мәселесі ондаған жылдан бер саяси жетекшілер мен тарихшылардың және педагогтардың арасында тартыс туғызып келеді. Мемлекет басшылары ақырында бұл мәселені түбегейлі шешудің жалғыз жолы қазіргі заман тарихы Ауғанстанда монархия құлаған 1970 жылдардың басына дейінгі кезеңді ғана қамтысын деп ұйғарды.
Соңғы тәуліктегі жаңалықтардың қысқаша мазмұнына тоқталсақ, Қазақстан президенті Еуразиялық экономикалық саммитіне қатысу үшін Мәскеуге барды. Владимир Козлов пен Серік Сапарғалиді қамау мерзімі тағы бір айға ұзартылды. Францияның Тулуза қаласында еврей мектебінің сыртында белгісіз адам 4 кісіні атып тастады. Сирия оппозициясының хабарлауынша Дамаск қаласында көтерілісшілер мен үкімет әскерлері арасында толқулар басталғалы бері ең қарқынды шабуыл жүріп жатыр. Ливияда ақпан айында тыңшылық жасады деген айыппен ұсталған ұлыбританиялық журналистер босатылды. Ардақтағайын, азаттықты тыңдауға әрдайым уақыт табыңыз.